Norský psycholog z organizace Alternative to Violence Henning Mohaup, který se zabývá mimo jiné pomoci mužům, kteří se dopouštějí domácího násilí. Vysvětlete prosím napřed, co vaše organizace dělá, čím vy se zabýváte.
Our organization provides therapy and interventions for men.
Terapii a prevenci pro muže, kteří se dopouští domácího násilí. Pro muže, kteří sami v rodinách násilí zažili. V některých částech Norska se staráme také o děti.
Dá se nějakým způsobem rozdělit ty muže, kteří se dopouští domácího násilí, podle třeba motivací?
Well, that's very diverse. Some men use violence.
Je to velmi různorodé. Někteří muži jsou násilní, protože se cítí bezmocní, nejistí. Nejsou v kontaktu se svými potřebami a pocity, nikdy se je nenaučili vyjadřovat. Proto za své špatné pocity viní druhé, obvykle partnerku nebo děti. Chtějí, aby jiní změnili své chování, aby se oni necítili tak špatně. Tím často násilí začíná. Část mužů smýšlí o ženách zle. Myslí si, že v rodině mají nárok na dominantní postavení. Většina mužů, se kterými pracuji, ale svou rodinu podporuje. Stará se o děti, pomáhá v domácnosti. Násilníci jsou i muži, kteří jsou pro genderovou rovnost. Jejich problém bych nazval emoční chudobou. Neumí kontrolovat své pocity, a to nejen vztek. Taky nejistoty, samotu, smutek a strach. Jediný způsob, jakým pocity umí vyjádřit, je agrese. My je učíme mluvit o tom, jak se cítí, místo toho, aby se snažili o kontrolu ostatních.
Jakým způsobem se toho násilí dopouštějí? Předpokládám, že nemusí jít jenom o to fyzické.
To je velmi důležitá otázka. We define violence as
To je velmi důležitá otázka. Násilí může být fyzické i psychické. Vyhrožování, urážky, ponižování a tak podobně. Agresivita se obejde i bez násilí. Někdy jde o zastrašování. Sexualita je důležitý aspekt násilí. Spousta mužů se neumí vyrovnat se sexuální frustrací. Neví, jak se chovat, když žena odmítne sex. Frustrace je tak velká, že vede k násilí nebo k vynucenému sexu. Nejde jen o znásilnění. Sexuální násilí, jak ho chápeme my, je i prosté nucení k souloži nebo něčemu, co partnerka nechce. A to je velmi běžné. Mluvit o sexualitě je pro nás životně důležité.
Jak těm mužům pomáháte? A je vůbec podmínkou, aby oni tu pomoc chtěli? Je možné a jak pomoci někomu, kdo vlastně své chování nepovažuje za problematické nebo si ho nechce přiznat?
Well, when we help these men, part of the work is always to make sure that the other members of the families are safe.
Musíme se vždy ujistit, že ostatní členové rodiny jsou v bezpečí a dostane se jim podpory. Nemůžeme nabízet péči násilníkům bez vědomí, že ostatní nejsou v ohrožení. Poté můžeme mluvit o tom, co se přesně stalo. Nabádáme klienty, aby násilí popsali, jako by to byl film. Jak to začalo, co se stalo, detailně. Mnoho mužů se chce od toho, co udělali, distancovat. Nechtějí na to myslet. Jakmile je rozmluvíte, sami lépe začnou vnímat, kde je problém a to je motivuje. Děláme skupinovou i individuální terapii. V každém případě musíme lidi pobízet, aby otevřeně mluvili o tom, co dělají a jak se cítí. Zároveň musíme být empatičtí a podporující. Nemoralizujeme. Oni vědí, že jejich chování je špatné. Naším úkolem je pomoc. Pak se mohou více otevřít a upřímně mluvit. Přitom ale musí být jasně řečeno, co je přijatelné a nepřijatelné. Jestli chcete tuhle práci dělat, hledáte mezi tím rovnováhu.
Není to maličko kontroverzní, když z jistého úhlu pohledu vlastně pomáháme agresorům a předpokládám, že se staráte primárně o ty oběti.
No, it's an important question. It can only be said many times. These things should not go at the expense of each other.
To je také důležitá otázka a musím opakovat, nelze pomáhat na úkor obětem. V každém státě i městě by měl existovat systém podpory obětí. Ženy i děti by měly vědět, že se mohou na někoho obrátit, někam zajít a dostanou profesionální pomoc. Také je důležité, aby i muži mohli se svými problémy někam jít. Méně se totiž svěřují s problémy přátelů. Nechávají si je pro sebe a nezdílí je vůbec s nikým. Proto se horší. V jakékoliv populaci není jen pár násilníků, je to její velká část. nenávist. V Česku jsou pravděpodobně stovky tisíc mužů, kteří by rádi o své agresivitě mluvili. Když to neví, tak se neotevřou. Prospějí jim služby, které jim pomohou a nesoudí je. Neřešíme, kdo přijde první. Obě strany potřebují pomoc. Pachatelé násilí obvykle vyrostli ve stejném prostředí. Znají ho od dětství a nikdo jim nikdy nepomohl. Obětí násilí vyrostou a jen opakují ty samé věci.
Victims of violence just growing old and doing the same thing over again.
Kde je hranice té individuální odpovědnosti? Žena přece může takového partnera opustit v mnoha případech a zároveň i muž zodpovídá za svoje činy. Jak poznáme, že ti lidé opravdu potřebují pomoc?
It is very difficult to leave a violent relationship and it's much more difficult than it looks like from the outside.
Opustit násilnický vztah je velice obtížné, mnohem víc, než se zdá zvenčí. Ženy mají mnoho dobrých důvodů, proč s násilníkem zůstat. Odchod je nebezpečný, když se o něj pokusí, partner se vyděsí. Snaží se ženu kontrolovat a dostat zpět buď přesvědčováním nebo vyhrožováním. Pokud v násilnickém vztahu dojde k zabití partnerky, nejčastěji je to právě, když žena chce odejít. Pro některé je to opravdu velmi nebezpečné. V rodinách s dětmi jsou navíc ženy bezradné, neví, co se s nimi stane. Mohu je vzít sebou? Jaké to pro ně bude, jak je uživím, co udělá partner? Muži někdy vyhrožují, že si děti vezmou, pokud žena odejde. Tvrdí, že jí to nikdo neuvěří. Takové věci slýchávají ženy velmi často a proto nevěří, že se jim může dostat pomoci. Proto musí bezpečí zajistit stát. V mnoha zemích tomu tak ale není a nejbezpečnější pro ně je v takovém vztahu zůstat.
Because there are no options.
Mohl byste se podělit o nějaký příběh úspěchu úspěšné terapie?
Yes, we have done some research on the effectiveness of our work recently.
Ano, nedávno jsme dělali výzkum o efektivitě naší práce. Naše terapie skutečně snižuje míru násilí. Nepotvrzují to jen samotní muži. Snížení je zhruba o 50%. Můžete namítnout, že to není úspěch, ale oba partneři obvykle potvrzují, že muži jsou méně agresivní, méně násilní. Partnerka i děti se jich méně bojí. Naše práce pomáhá. Je ale složité v terapii definovat úspěch. Jednomu muži jsme museli vysvětlit, že nejlepší bude, když od rodiny odejde a nikdy už jí nebude kontaktovat, protože toho zničil příliš a nešlo to napravit. On sám to uznal a nechal rodinu být. Je to smutný příběh, ale bylo to nejlepší, co mohl udělat. Měli jsme i případ velmi pozitivní, muže, který se úplně změnil. Po terapii pracoval na svém vztahu s partnerkou i s dětmi. Sedl si s nimi a řekl, že udělal hrozné věci, že je to jeho chyba a nikoho jiného. Přiznal, že to jeho rodina musela mít těžké. Omluvil se a slíbil, že udělá všechno pro nápravu. Šťastných příběhů máme dost, páry, které se k sobě vrátily nebo poklidně rozešly. Naší prací není vytvářet šťastné rodiny, ale zastavit násilí. Je mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. V Norsku fungujeme 30 let a pořád se učíme a rozvíjíme. Naše služby jsou dobré a pomáhají.
A dochází třeba i k opačné situaci, že se žena dopouští násilí, anebo jak je to, řekněme, v LGBT párech?
Both questions yes, but very few.
Na obě otázky odpovídám ano, ale těch případů je velmi málo. Setkal jsem se ženami, které byly extrémně násilnické, agresivní a nebezpečné. Mají stejnou historii jako zmínění muži. Pocházejí z rodin, ve kterých byly zneužívané nebo zanedbané. Ve vztazích jsou nejisté a žárlivé. Neustále se bojí, že je partner opustí a chtějí ho kontrolovat. Muži násilí málo kdy hlásí, necítí se ohroženi. Je to velký problém. Ženy musí neustále přemýšlet nad tím, co jim muž může udělat. Může ji snadno zranit nebo zabít, nebo donutit k sexu. Většina žen to nedokáže, pokud nepoužijí zbraně. Přišli k nám lesbické a gay páry. V této komunitě je také mnoho násilí. Já věřím, že násilí vychází ze zkušenosti marginalizace v dětství. Rodiče se o vás nestarali, ve škole nebo ve společnosti obecně vás šikanovali, protože jste gay. Když se lidé cítí zanedbáváni, znevažováni nebo zraňováni, tak mají větší sklony k emočním problémům, k pocitům samoty a nepochopení. A jak jsem již popsal daný mechanismus, vede to k pocitům strachu, nejistot a potřebě kontrolovat partnery. Proto je důležité, aby služby pomoci byly dostupné opravdu každému.
This service also should be open for women and for people from gay and lesbian communities.
Jak moc velký problém je domácí násilí a dá se to vyjádřit třeba i finančně, i ztráty z něho?
One important thing to say is that domestic violence is a big problem in every country.
Důležité je dodat, že domácí násilí je velký problém v každé zemi. Ale je to i osobní problém. Málo kdo o něm mluví, proto se zdá menší, než ve skutečnosti je. Násilí mezi partnery zažije 10 až 15% lidí. To jsou stovky tisíc, někdy miliony v jakékoliv evropské zemi. Společnosti to přináší obrovské náklady. Spočítali jsme, že v Norsku stojí domácí násilí stát ročně 7 miliard norských korun, což je kolem 21 miliard korun českých. Myslím tím spojené výdaje za nemocenskou, psychologickou péči, kriminalitu, drogové závislosti a problémy dětí ve škole. Musíme pochopit, že investice do služeb pomoci těmto lidem se v dlouhodobém pohledu vrátí. Neřešením problému zaplatíme mnohem více. To by měli pochopit politici. Lidé si zase musí uvědomit, že malé děti, které vyrůstají v prostředí zneužívání a zanedbávání, jsou velmi náchylné k mentálním a somatickým problémům. Ke všem současným civilizačním chorobám, depresi, rakovině, kardiovaskulárním onemocněním. Všechny tělesné systémy jsou poruchovější, když dítě vyrůstá ve strachu. Lidé vlastně umírají o 20 let dřív, než by měli. Společnost stojí hrozně moc, že se v ní pohybuje tolik nemocných lidí, kterým by mohlo být pomoženo.
And it's a huge cost to society to have all these sick people walking around, which could be prevented. So that's an important message.